Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Novi slovenski premier Marjan Šarec danes na srečanju s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem v Salzburgu ob robu neformalnega vrha EU ni dobil pojasnila, zakaj Juncker mnenja pravne službe o arbitraži ni dal na kolegiji Evropske komisije. Šarec je dejal, da je Junckerja seznanil s stališčem Slovenije v zvezi s tem. Več pogovorov pa pričakuje, ko ga bo obiskal v Bruslju. Da se Slovenija ne more strinjati s tem, da Evropska komisija politizira vprašanje uveljavitve arbitražne razsodbe, pa je v pogovoru za STA dejal zunanji minister Miro Cerar. Prepričan je, da bi Evropska komisija morala podpreti mnenje, ki ga je pripravila njena pravna služba in ki podpira slovenske argumente v tožbi proti Hrvaški.
Ali bo zdaj to mnenje upoštevano tudi lahko v postopku ali ne, je stvar seveda spretnosti odvetnikov, pa tudi odločitve sodišča. To se ne bi želel mešati. Dejstvo pa je, da je zdaj to mnenje javno znano, da ga nihče ne more povsem ignorirati, čeprav nima neke formalno zavezujoče moči. To, da je Evropska komisija se odločila, da ne sledi temu mnenju in je sprejela neko politično stališče, je seveda neka avtonomna presoja Evropske komisije, s katero se pa ne smemo strinjati, moramo povzdigniti glas zoper to.
Slovenska diplomacija lovi zadnje vzdihljaje, da začne resno tekmovati z Andrejem Plenkovičem, pa je v povezavi z arbitražo za portal Domovina dejal komentator Martin Nahtigal. Za nocojšnji mozaik dneva na Radiu Ognjišče pa je še dodal.
Ja, dejstvo je, da se pač gospod Cerar ni izkazal že kot premier, ko pride do mednarodnega parketa, tako da kot zunanji minister ni pričakovati, da bojo njegove akcije, poteze ali karkoli drugega, kar si želi narediti, bolj uspešno. Je pa seveda vprašanje Marjana Šarca, ker je v tem pogledu mogoče rahlo neznana karta, kajti njegova stranka še ni del nobene evropske družine strank, ni še pristopil k nikomor za pogajanja in je z tega vidika popolnoma nepopisan list. Tudi podpredsednik Timmermans je rekel, da preden bomo nadaljevali pogovor, kakršnokoli smer, da moramo najprej spoznati gospoda Šarca. Tako da bo kar nekaj odvisno od tega, kakšen, kako kompetenten in kako razgledan in tako naprej bo izpadel gospod Šarec v svojih prvih pogovorih z birokrati Evropske unije. Velja pa seveda načelo, da je treba sedaj dati to strankarsko politiko, ki se jo gramo v Sloveniji na stran in stopiti skupaj, in tudi sodelovati s takimi, s katerimi se je zaklinjalo pred volitvami, da se ne bo sodelovalo pri naslednji vladi. Problem arbitraže presega vsakokratno slovensko vlado, ker zadeva slovenski narod kot celoto in ljudi ob meji in naše gospodarstvo na morju in tudi pač gospodarstvo Luke Koper. Zato je potrebno pač preprosto res stopiti skupaj s evropski poslanci in gospa Bulčeva kot evropska komisarka morajo prevzeti bolj pronarodno stališče kot do sedaj. Nekateri poslanci so že imeli neke solo akcije, ki pa so pa preprosto premalo. Tako da slovenska diplomacija v tem koraku mora predvsem stopiti skupaj, kar je že samo na sebi, bo velik čudež, da se bo to res zgodilo. In pa pač na to predvsem Šarca opremiti z vsemi informacijami in z vsemi možnimi scenariji, ki jih lahko pričakuje v pogovorih z Evropsko unijo, ter tako mu zagotoviti najboljše možno izhodišče, da pridemo do nekega rezultata.
Nahtigal je še dejal, da dokler bo tako, da bodo predvolilne mantre odločale o usodi narodovih interesov, toliko časa bo Slovenija na mednarodnem parketu vedno bolj tonila. V zadnjih 5 letih je bilo obsojenih med 32 in 45 policistov letno, večinoma pogojno. Največ prijav se je nanašalo na kazniva dejanja glede zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Približno 80% prijav pa zaradi neutemeljenega suma zavržejo. Posebni tožilski oddelek preiskuje tudi nedavno intervencijo policistov v Rožpohu. Policija je namreč v nedeljo popoldne posredovala v tem kraju, ob posredovanju pa je umrl 31-letnik. V posebnem oddelku, ki se pri specializiranem državnem tožilstvu ukvarja s preiskovanjem in pregonom uradnih oseb s posebnimi pooblastili, torej tudi s policisti, so potrdili, da preiskujejo to intervencijo policistov v smeri zakonite, strokovne in sorazmerne uporabe prisilnih sredstev. Minister za okolje in prostor Jure Leben si je na svojem prvem terenskem obisku danes ogledal v lanskem požaru uničeno podružnico celjskega podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži. Ker sanacija požarišča od konca preteklega leta stoji, območje zaloške podružnice pa je dobilo novega lastnika, je napovedal odločne ukrepe. Kakšni bodo, zaradi varovanja njihove učinkovitosti, ni želel govoriti. Mlinotest je v Ajdovščini uradno odprl tovarno svežih testenin in izdelkov iz krompirjevega testa, vredno skoraj 5 milijonov evrov. Gre za največjo proizvodnjo testenin vzhodno od Italije. Dogodek pa je skupaj s prvim festivalom testenin potekal kot obeležitev 60-letnice proizvodnje testenin v tej ajdovski tovarni.
Mozaik dneva.
ZDA so z 52-odstotnim deležem sedaj glavna dobaviteljica soje v Evropski uniji. Dogovor o povečanju uvoza ameriške soje v Unijo je del julijskega trgovinskega premirja, šefa komisije Jean-Claude Junckerja in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se ga je prijelo ime sojina diplomacija. Ameriški delež se je znatno povečal, v enakem obdobju lani je znašal le 25%. Srbija in Evropska unija sta se dogovorili, da bodo lahko v tej balkanski državi v prihodnje aktivni pripadniki agencije Frontex. S tem želijo preprečiti morebiten nov val nezakonitih migracij v regiji. Bolgarski premier Bojko Borisov je ob robu neformalnega zasedanja voditeljev Evropske unije v Salzburgu pojasnil, da se njegova vlada še ni odločila, ali bo podprla evropske sankcije proti Madžarski. Bolgarski obrambni minister je med tem včeraj govoril o soglasni odločitvi, da Sofija ne bo podprla ukrepov, ki so jih sprožili evropski poslanci. Ti Mačarski očitajo ogrožanje demokracije, pravne države in temeljnih vrednot Unije. Organizacija za varstvo človekovih pravic Amnesty International je venezuelske oblasti obtožila, da pod krinko boja proti kriminalu izvaja zunaj sodne poboje. Od leta 2015 pa do sredine lanskega leta so našteli najmanj 8200 zunajsodnih usmrtitev.
Mozaik dneva.
Papež Frančišek v soboto odhaja na 25. mednarodno potovanje, ki ga bo vodilo v Litvo, Latvijo in Estonijo. Te baltske države praznujejo stoletnico neodvisnosti. Sveti oče bo s tem skupno obiskal že 39 držav. V središču obiska bosta dve ekumenski srečanji in romanje v dve marijanski svetišči. Kot je na včerajšnji predstavitvi povedal tiskovni predstavnik, je papež v program potovanja vključil tudi postanek v judovskem getu v Vilni. Tam se bo ustavil v nedeljo, na isti dan, kot so nacistične oblasti pred 75 leti izpraznile in uničile tisti predel mesta. O ozadju papeževega potovanja več piše tudi Rok Blažič v novi številki tednika Družina. Članek je povzela Marta Jerevič.
Papež Frančišek se bo znova odpravil na mejno območje na rob katoliške Evrope. Začnimo z Litvo, ki je edina od treh držav s katoliško večino in ima najbolj narodno in versko enotno prebivalstvo. Tamkajšnja katoliška cerkev je zelo povezana s kulturo, a je po drugi strani verska praksa v močnem upadu, delež nedeljnikov je namreč le 10%. V vseh baltskih državah je zaskrbljujoč demografski upad. Razlogi so izseljevanje na zahod, nizka rodnost, visoko število splavov in razdrti zakoni. Papež prinaša novo sporočilo upanja za prihodnost, upanja v usmiljenega Jezusa, ki ga je sveta Faustina Kovalska prav v Vilni, glavnem mestu Litve, pred skoraj 90 leti dala naslikati po svojih razodetjih. Litovski škofje so se obrnili predvsem na mlade in jih pozvali, naj na srečanje s papežem ne nosijo telefonov, ampak naj se osebno srečajo, tudi če le za kratek trenutek, s pogledom svetega očeta. Prav njim bo papež na potovanju namenil veliko pozornosti v luči bližajoče se sinode mladih v oktobru. Obisk v Latviji bo v znamenju Marije. Frančišek bo obiskal najpomembnejše Marijino svetišče, baziliko v Angloni, s čudežno podobo naše gospe, kamor se vsako leto odpravi na tisoče romarjev, ki se jim v ekumenskem duhu pridružijo tudi protestanti. Latvija ima približno enak delež katoličanov, protestantov in pravoslavnih kristjanov, je za zgled živega sodelovanja med veroizpovedmi, zato se bo papež v glavnem mestu Riga udeležil tudi ekumenskega srečanja. Pravoslavni verniki v baltskih državah so večinoma pripadniki ruske manjšine. Srečanje bo zato pomembno tudi v luči mednarodnih napetosti, saj se baltske države, ki so po osamosvojitvi vstopile v NATO in Evropsko unijo, bojijo zaostrovanja z veliko sosedo. Zadnji dan potovanja bo papež preživel v Estoniji. Je najbolj izrazit primer sekularizacije, saj je skoraj polovica prebivalstva versko neopredeljenih. V preteklosti je večina, tako kot v sosednji Latviji, pripadala luteranski cerkvi, a je ta doživela močan upad, ker se je opirala predvsem na nemške naseljence, očitajo pa ji tudi sodelovanje s komunističnim režimom. Ankete vseeno kažejo, da večina ljudi vidi religijo kot pozitiven dejavnik. Celoten članek najdete v tedniku Družina.
V včerajšnji oddaji Pogovoro smo odprli temo, ki zadnje tedne še posebej pogosto polni vsebine medijev, in sicer spolne zlorabe v cerkvi. Z nami v studiju sta bila člana ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci, predsednik Lojze Milharčič in pravnik dr. Andrej Naglič, ter družinska terapevtka Milina Svetlin. Več pa v prispevku Marjane Debevec.
Naloga ekspertne skupine je najprej pomoč žrtvi spolne zlorabe in njenim domačim, da pride do prijave in da se jim omogoči stik s terapevtom. Omenjena skupina izreče tudi prvo opravičilo strani cerkve. Po drugi strani pa je posvetovalno telo za škofa, kako naj pristopi oziroma kaj naj konkretno naredi v določenem primeru. Vsaka žrtev ali pa kdorkoli sumi na zlorabo v cerkvenih krogih, lahko to prijavi ali škofu ali pa na ekspertno skupino. Škof pa mora potem takoj duhovnika umakniti iz mogočega stika z žrtvijo ali potencialnimi drugimi žrtvami. Žal pa se žrtve večkrat težko izpostavijo, saj jih čaka dolg in boleč postopek obravnave na sodiščih. Mladoletna žrtev tudi sama ne ve, kako to storiti, je povedala zakonska in družinska terapevtka Milena Svetlin.
Otrok na nek način vedno govori o tej zlorabi. Govori o njegova dejanja, govori o njegove besede, govori o njegove oči, najbolj so zgovorne njegove oči. In ker ne ve, kako bo odziv, ker tukaj na nek način so osebe na drugi strani, ki imajo neko avtoriteto, kaj bo moja mama rekla, kaj bo moj oče rekel, in se vedno govori, ne upa se pa spregovori.
Tako otrok zlorabo globoko potlači v sebi in se ta pogosto šele po več desetletjih iz nezavedne sfere vrne v zavedno. Zato je treba otrokom znati prisluhniti, ne pa jih žrtvovati, ker mogoče sami ne vemo, kako se na zlorabo odzvati, je prepričana Svetlinova.
Ker če bom jaz prijavil soseda, da zlorablja svojega otroka, ali pa če bom prijavil duhovnika, da smo opazili to, sem izpostavljen konc koncev jaz. A sem se jaz sposoben soočiti z vsemi tistimi govoricami, ki bodo krožile v okolici pa v župniji?
Vsak od nas namreč nosi odgovornost za to, kar se dogaja okrog nas.
Znotraj cerkve gledam, recimo, to je en tak proces, ki se bo moral še zgoditi. Ne? Škof je oče, ne? Svojim duhovnikom. Ma je tudi oče tistemu otroku, ki je zlorabljen.
Poudarja predsednik ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci Lojze Milharčič. Zato je pomembno, da se kandidate za duhovnike pozorno spremlja, da bivajo skupaj in da se jih spremlja tudi v prvih letih po posvečenju, pravi pravnik in tudi član omenjene skupine dr. Andrej Naglič.
In še to je zelo priporočljivo, da duhovniki živijo neko skupnost, da so povezani med seboj, ne da so osamljeni, da se ne ve, kaj kdo dela.
Problem je, če se nekdo za duhovništvo odloči zaradi karierizma ali pa je nagnjen k materializmu in usmerjenosti nase.
Predvsem pa tudi naše pastoralno delo zastavimo tako, da minimaliziramo možnosti, da nastanejo takšne kazniva dejanja. Ne? Cerkev na zahodu se je tega že poslužila, je že šla v to smer in tudi nas čakajo določeni ukrepi.
Še dodaja Naglič. To je namreč naloga omenjene ekspertne skupine. Pa še nekaj statistike.
Približno 90% zlorab se zgodi znotraj družine, ostali 10 pa na različnih področjih, bodi si izobraževanja športom red, potem področje šova, področje turizma in pa verskih dejavnosti.
Dodaja Milharčič. Na vseh nas je torej odgovornost, da imamo odprte oči in smo pozorni na to, kar se okrog nas dogaja.
Ponovitvi pogovora o prisluhnite nocoj ob 22. Svetovna protidopinška agencija WADA je umaknila suspens proti ruski protidopinški agenciji Rusadi. Ta je zaupanje WADA izgubila septembra 2015, ko so na dan začeli prihajati stari dopinški grehi povezani predvsem z olimpijskimi igrami v Sočiju. WADA je prepovedala delovanje Rusadi, poznaje pa je ta ukrep za sabo potegnil tudi nastop ruskih športnikov pod neutralno olimpijsko zastavo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Eden od športnikov, na katere bo treba biti v bližajoči se novi tekmovalni zimi še posebej pozoren, je Žan Kranjec. Najboljši slovenski veleslalomist si želi kot član elitne sedmerice v novi sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev narediti še en korak naprej in tudi zmagati. Po noči se bo povsod razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje temperature bodo od 10 do 15 ob morju okoli 18. Čez dan bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 30 stopinj. V soboto se bo pooblačilo. V severnih krajih bo že zjutraj začelo deževati, dopoldne pa se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Ob morju bo sprva pihal jugo, popoldne pa na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo. V nedeljo bo oblačno, brez padavin, v ponedeljek zjutraj in dopoldne bo prehodno marsikje deževalo, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni veter na Primorskem, šibka do zmerna burja. Še temperature ob 18. Ljubljana 26 stopinj, Koper 27, piha zahodnik sunki do 20 km na uro. Maribor in Celje 25, Maribor in Celje 24, Novo mesto 25, Murska Sobota pa 26 stopinj Celzija. Ajdovščina in Nova Gorica 28 stopinj, Krško 27, Črnomelj in Lendava 26 stopinj Celzija. V Postojni in Podčetrtku so jih izmerili 25 v tem popoldnevu. Bovec in Ilirska Bistrica ter tudi Kran in Ptuj ter Tolmin 24 stopinj. Slovenj Gradec, Litija, Ravne na Koroškem, Trebnje in Velenje 23, Bohinjska Češnica, Logatec in Slovenske Konjice 22, Rateče in Vrhnika 21, Idrija 20 stopinj Celzija, Lisca in Gornji Grad ter tudi Kočevje 19, ter Jezersko v tem popodnevu 17 stopinj Celzija in poglejmo še na Kredarico, tam je delno oblačno 8 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro. Na cesti med Valeto in Strunjanom je promet močno oviran zaradi prometne nesreče, poteka izmenično enosmerno, v obe smeri nastajajo zastoji. Na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil za prestop meje čakajo eno uro. Na Primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda proti Ljubljani bodo nocoj odstranjevali delovno zaporo, od 20. pa do jutranjih ur bo promet potekal le po enem prometnem pasu. Oddajo je pripravil Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, 18:49 minut je.
Na radiju Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.